Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bu səhər xəbər ətəri məndən eşidirsiniz. Arifə Kazımovadan. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün dekabrın 1-idir, həftənin 5-ci günüdür. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək, axşam tutqun olacaq, cənub-qərb, şimal-qərb küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək. 7-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın şərq rayonlarında da yağıntı kəsiləcək, qərb küləyə əsəcək. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti gözlənilir. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlər. Hizbullahın və Suriya yönlü qüvvələrin kütləvi aksiyaları Livan hökumətini devirə bilməyəcək Livanın başnaziri Fuad Siniora. İraq qüvvələri gələn iyundan ölkədə təhlükəsizliyə nəzarətə hazır olacaq İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki. İrlandiya polisi Rusiyanın keçmiş başnazirə vəzi Yegor Qaydarın xəstələnməsinin təhqiqinə başlayıb. Rusiya Estoniyanın sovet simvollarının nümayişini qadağan etmək cəhdlərini pisliyib. Bugün beynəlxalq AIDS-lə mübarizə günüdür. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləridir. Daha ətraflı az sonra bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hizbullahın və Suriya yönlü qüvvələrin kütləvi aksiyaları Livan hökumətini devirə bilməyəcək. Bunu Livanın başnaziri Fuad Siniora deyir. O, ölkənin demokratik sisteminə mümkün sui-qəsdə duruş gətirəcəyinə and içib. Suriya və İranın dəstəklədiyi Hizbullah Siniora hökumətini devirməyə çağırıb, onu Birləşmiş Ştatların oyuncağı adlandırıb. İraq qüvvələri gələn iyundan ölkədə təhlükəsizliyə nəzarət etməyə hazır olacaq. Bunu İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki deyir. Əl-Maliki Birləşmiş Ştatların ABC televiziyasına müsahibəsində belə deyib. İordaniyada Amerika prezidenti George Bush'la görüşəmdən sonra o Bağdada qayıdıb. Danışıqlardan sonra Bush Əl-Malikini tərifləyib onun güclü lider olduğunu deyib. Onu da bildirib ki, onlar İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinə təlim keçməyi müzakirə ediblər. İrlandiya polisi Rusiyanın keçmiş başnazir əvəzi Yegor Qaydarın xəstələnməsinin təhqiqinə başlayıb. Yegor Qaydar noyabrın 24-də Dublində keçirilən konfransda qəfildən xəstələnib. Polisin bəyanatına görə dedektivlər Qaydarın bundan öncəki hərəkətlərini təhqiq edəcəklər. Yegor Qaydarı Moskvada müalicə edən həkimlər onun xəstəliyinə təbii səbəb tapa bilmədiklərini deyirlər. Bugün keçmiş rusiyalı xəfiyyə Aleksandr Litvinenkonun cəsədi yarılacaq. Müayinə Londonda aparılacaq. Litvinenkonun radioaktiv polonium-210-a necə yoluxduğu təhqiq olunur. Britaniya rəsmiləri deyirlər ki, təhqiqat nəticəsində 12 yerdə radiasiya izləri tapılıb. Moskva-London reysi ilə uçan 2 British Airways təyyarəsi də bura aiddir. Milli Televiziya və Radio Şurası Aynis televiziyasının yayımlandığı tezliklə bağlı müsabiqə elan edib. Şuranın noyabrın 30-unda qəbul etdiyi qərara görə Aynis özü də bu müsabiqədə iştirak edə bilər. Şuranın rəhbəri Nuşravan Məhərrəmli.
Radio Şurasının üzvləri Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin bu məsələyə münasibətini əsas tutaraq Aynis kanalının müsabiqədə iştirakını məqbul saydı.
Nuşravan Məhərrəmli. Noyabrın 29-unda Prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının iradlarını nəzərə aldıqdan sonra Aynis'in fəaliyyəti bərpa edilə bilər. Bu şuranın qərarı ilə noyabrın 24-də Aynis TV və Aynis ÇM radiosunun yayımı dayandırılıb. Bununla Azadlıq radiosunda hər səhər saat 8-in yarısında Aynis ÇM-də yarım saatlıq xəbər verilişi dayandırılıb. Ancaq Azadlıq radiosunun həmin saatdakı səhər verilişinə PEK vasitəsilə daha sonrakı verilişlərinə isə orta dalğada qulaq asmaq olar. Azadlıq radiosu xəbər ətər. Xəbərləri davam etdirirəm. Azərbaycan televiziyasının ASTV-nin 200 ədək əməkdaşı işdən çıxarılıb. ASTV-nin kadrlar idarəsinin rəisi Mənsur Bayramov deyir ki, işdən çıxarılanlar pensiya yaşına çatmış və ya uzun illərdir pensiya alan şəxslərdir. Cənab Bayramova görə hazırda radio və televiziya rəqəmsal texnikaya keçib və gənc kadrlara ehtiyac hiss olunur. Ancaq işdən çıxarılanlar bundan sonra qanrarla işləyə bilərlər. ASV-nin 2000-ə yaxın işçisi var, onlardan da 800 nəfərə yaxını pensiya yaşındadır. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin məhkəmə istintaqının yekunlaşılması ilə bağlı vəsadət qaldırılıb. Dövlət ittihamçısı Abdullah Yusifovun qaldırdığı vəsadətlə vəkil Adil İsmailov razılaşmayıb, bildirib ki, ittihamçılar prosesi tələsik sona çatdırmaq istəyirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər bir sıra adam uğurluqları və qətillərdə təqsirləndirilir. Bugün Papa 16. Benedikt Türkiyəyə səfərini başa vuracaq. Dünən o, tarixdə ikinci Papa olaraq məscidə gedib. İstanbulun Sultanəhməd məscidinə girəndə ayaqqablarını da çıxarıb. Papanın dünən İstanbulda pravoslav xristiyanların rəhbərliyi ilə birgə imzaladığı bəyanat barədə birazdan danışacağıq. Rusiya Estoniyanın sovet simvollarının nümayişini qadağan etmək cəhdlərini pisləyib. Estoniya sovet və nasist simvollarını eyniləşdirən qanun qəbul etməyə hazırlaşır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kaminin həmin qanun layihəsini küfr adlandırıb. Estoniya hökuməti sənədi dünən təsdiqləyib və parlamentə göndərib. Qanun layihəsi sovet oraq çəkicini və nasist xaçının ictimaiyyət arasında yayılmasını qadağan eləyir, bu simvolların nifrət yaratdığını deyir. Bugün Beynəlxalq AIDS ilə mübarizə günüdür. BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugünlə bağlı müraciətində deyib ki, AIDS ilə mübarizədə uğur qazanmaq hər bir ölkə başçısından, siyasətçidən, hər bir şəxsdən asılıdır. Bu vaxtacan AIDS-dən 25 milyon adam ölüb, 40 milyon isə yoluxub. AIDS ilə mübarizə günündən də daha ətraflı danışacağıq az sonra. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərləri idi. Xəbər ətər davam eləyir, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 8-ə qalır 24 dəqiqə. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, həmçinin xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycanda AIDS ilə mübarizə necə aparılır? Katolik və pravoslav xristiyanların liderləri bir araya gəldi. Uzun ömürlü ailə resepti. 65 il birlikdə necə yaşamaq olar? Və Microsoft yeni əməliyyat sistemini, Vista-nı işə salır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Asiyada AIDS ilə yoluxma daha da arta bilər, əgər siyasi liderlər bu xəstəliklə mübarizəni gücləndirməsələr. 1 dekabr Beynəlxalq AIDS ilə mübarizə günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı belə bir xəbərdarlıq eləyib. Bu il Asiyada 8 milyon 600 min adam HIV virusuna yoluxub. Beynəlxalq Tibb Korpusunun məlumatına görə isə Azərbaycanda mindən çox AIDS ilə yoluxma qeydə alınıb. Bu virusa yoluxanların böyük əksəriyyəti də bölgələrdə yaşayır. Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyi bununla bağlı bir maarifləndirmə işi aparır. Birliyin sədri Zülfiyə Mustafayev ilə müsahibəni dinləyək. Zülfiyə xanımla müxbirimiz Ülkər Akif qızı söhbətləşib.
Bu layihə Açıq Cəmiyyət Üstü Yardım Fondunun və eyni zamanda Global Fondun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Zaqatala Qax Balakən rayonlarında reallaşacaq. Layihə çərçivəsində biz əhali arasında, əhalinin geniş kütlələri arasında məlumat kitabçılarının paylanmasını, plakatların asılmasını və Qiz Sərəyinə Təbliğat kampaniyası hər üç bölgədə insanlarla üzbəyiz, fərdi şəkildə aparılacaq.
Zülfiyə xanım, siz hazırda Azərbaycanda QİÇS-lə bağlı durumu öyrənmişsinizmi? Yəni bu proqram çərçivəsində?
Bu proqram çərçivəsində biz əsasən təbliğə somarifləndirmə işləri aparmışıq. Amma təşkilatın 11 rayonda, Azərbaycanın 11 rayonda yerləşən filialları vasitəsilə bəzi araşdırmalarımız olub. Yəni təxminən ilin əvvəllərinə təsadüf edir bu araşdırmalar. Biz belə qənaətə gəlmişik ki, mərkəzlə müqayisədə regionlarda QİÇS-lə bağlı məlumatlandırma səviyyəsi xeyli aşağıdadır. İnsanların aşağıdır. İnsanların problemə bəsit münasibəti mövcuddur.
Zülfiyyə xanım, daha çox hansı bölgələrdə QİÇS-ə yoluxmuş insanlara rast gəlinir? Yəni bu maarifləndirmə işinə daha çox orada ehtiyac duyulur.
Mənim dediyim ki, cənub regionuna diqqət ayrılmalıdır. Çünki bizdə olan məlumata görə qadınlar arasında yoluxma halları kişilərə nisbətən 2 dəfə çoxdur. 2,5 dəfə hətta çoxdur. Çünki qadınlar cənub bölgəsində, Gəncədə, Əlibayramlıdır və digər yerlərdə qadınlar əsasən hansı yolla yoluxa bilərlər? Yalnız öz həyat yoldaşları vasitəsilə. Həyat yoldaşları isə həmin regionlarda bilirsiniz ki, daha kişilər daha çox mövsümü iştahlıca Rusiya Federasiyasına və digər ölkələrə üst tuturlar. Məsələn, Naxçıvan bölgəsində daha çox Türkiyə Respublikasına iş üçün, biznes üçün gedənlər. Yəni, bu hallar onu göstərir ki, Azərbaycanın cənub regionunda və yaxud Gəncə bölgəsində, digər bölgələrdə isə qadınların daha çox tutulma sıfatları məhz əlləri vasitəsilə olur, həyat yoldaşları vasitəsilə olur. Çünki onlar daha çox mövsümü işləyici müxtəlif ölkələrə, MTB ölkələrə gedirlər. Və orada təbii ki, təhlükəsiz davranışla bağlı tələblərə yəqin ki, əməllənmirlər.
Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyə Mustafayeva ilə müxbirimiz Ülkər Akif qızı söhbətləşmişdi. Rusiyada AIDS-lə mübarizəni gücləndirib, bu il bu iş üçün 105 milyon dollar ayırıb, bu gündəkindən 20 dəfə çoxdur. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, uzun ömürlü ailənin sirri nədədir?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 8:20 dəqiqə qalır. Bugün dekabrın 1-dir, həftənin 5-ci günüdür. İndi də sıramız gəldi səhər qəzetlərinin icmalına. Əliyevlə Köçaryan arasında yeni anlaşma. Yeni Müsavat qəzetində belə bir yazı var. İlham Əliyevin Minskdə Robert Köçaryanla görüşdən sonra danışıqlar prosesinin sona yaxınlaşdığı haqda açıqlamasından sonra erməni tərəfdə pozitiv bəyanatlar verib. Ötən gün Ermənistan prezidentinin müşaviri Vigen Sarkisyan bildirib ki, Minsk görüşündə irəliləyiş əldə olunub. Bununla belə Sarkisyan həmin görüşün, həmin irəliləyişin nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb. Deyib ki, danışıqların məzmunu hələlik gizli saxlanılır. Onun sözlərinə görə danışıqlar prosesində hərəkətlilik var və hər iki dövlət başçısı görüşləri davam etdirməkdə qərarlıdır. Ancaq münaqişənin həlli uzun prosesdir və bu, hansısa bir razılaşmanın əldə edilməsi ilə həllini tapa bilməz. Bunu Ermənistan prezidentinin müşaviri Vigen Sarkisyan deyib, məqalə isə Yeni Müsavat qəzetindədir. Ayna qəzetində isə bir yazı var, Riga samiti müəmmalı yekun. Müəllifə görə Riga samiti ərəfəsində müşahidəçilər daha çox alyansın genişlənməsi ilə bağlı yaranmış NATO-Rusiya narazılığından söz açıblar. Samit bu narazılığın həlli yollarına müəyyən aydınlıq gətirib, ancaq bir çox məsələlərlə bağlı qeyri-müəyyənlik davam edir. Riga samitindən sonra məsələyə münasibət bildirən ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Daniel Frit vurğulayıb ki, NATO-nun genişlənməsi Rusiya üçün də əhəmiyyətli ola bilər. Çünki Rusiyadan qərbdə yerləşən ölkələrin NATO-ya üzv olması onun üçün daha sülhsevər və sabit ətraf deməkdir. Müəllif yazır ki, paradoksal görünsə də Riga samitinin nəticələrindən daha çox Rusiya məmnun qala bilər. Cənubi Qafqaz ölkələri və Moldovanın ərazi bütövlüyünü təsdiqləməklə yanaşı, münaqişələrin dinc üsullar və intensiv danışıqlar prosesi çərçivəsində həlli zərurətini vurğulayan NATO, Kremlin mövqelərini daha da gücləndirib. Bakı Xəbər qəzetində isə belə bir yazı var. İnhisarçı qüvvələr hökumətdən güclü olduqlarını təsdiqləyirlər. Yazı deyilir ki, hazırda bazarlarda satılan sementin hər kisəsinin qiyməti bir müddət əvvəl olduğu kimi yenə də 9 yeni Azərbaycan manatına bərabərdir. Halbuki, bir neçə gün əvvəl hökumət sementin bir kisəsinin 6 manatdan yuxarı qiymətə satılmasının qeyri-mümkün olduğunu demişdi. Bu istiqamətdə konkret işlər görüləcəyini bildirmişdi. Hadisələrin real inkişafı, hökumətin əhaliyə verdiyi vədlərə baxmayaraq, sement bazarında qiymətləri tənzimləməkdə aciz olduğunu, inhisarçılarla bu məsələdə bacarmadığını təsdiqləyir. Müəllif qeyd edilir ki, Azərbaycanda sementin bahalaşmasına şərait yaradan əsas amillərdən biri, alıcıların Azərbaycanda yeganə sement zavadı olan Qaradağ sementdən, bilavasitə bu məhsulu almaq imkanından məhrum olmalıdır. Qaradağ sementdən verilən açıqlamaya görə isə zavod müqavilə əsasında yalnız 700-ə yaxın müştərini sementlə təmin edə bilər. Konkret olaraq bu məhsulun qiymətinin artmasına gəlincə zavodda sementin bahalaşmasını müştərilər və bazar dəllallarının fəaliyyəti ilə izah edirlər. Bunlar dekabrın 1-də çıxan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz, səhər-səhər Xəbər Ətəri məndən eşidirsiniz. Arifə Kazımovadan. Hizbullahın və Suriya yönlü qüvvələrin kütləvi aksiyaları Livan hökumətini devirə bilməyəcək. Livanın başnaziri Fuad Siniora. İraq qüvvələri gələn iyundan ölkədə təhlükəsizliyə nəzarətə hazır olacaq. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki. İrlandiya polisi Rusiyanın keçmiş başnaziri vəzi Yegor Qaydarın məxəstələnməsinin təhqiqinə başlayıb. Rusiya Estoniyanın sovet simvolları nümayişini qadağan etmək cəhdlərini pisləyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbər başlıqlarıdır. Xəbər ətər davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İstanbulda tarixi hadisə baş verib. Katolik və pravoslav xristianların liderləri birlikdə dua eləyiblər. Müqəddəs Georg kilisəsində baş tutan bu ibadətin məqsədi xristianlığın bu iki əsas qolu arasındakı fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq olub. Bu tarixi addım barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Jeffrey Donovanın hazırladığı bir məlumat var. Məlumatla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
1 milyard dünya katoliklərinin dini rəhbəri Roma papası 16-cı Benediktlə 250 milyona yaxın pravoslav xristianların dini lideri Konstantinopol arxiyepiskopu 1-ci Varfolomey İstanbulda birlikdə ibadət keçirəndən sonra iki xristian kilsəsinin yaxınlaşma prosesinin davam etməsindən xəbər verən birgə bəyanatla çıxış etdilər. Inside the Vatican jurnalının baş redaktoru tarixçi Robert Moynihan belə yaxınlaşmanın səbəblərini izah edərək deyib. Xristianlıq qarşısında misilsiz çətinliklər olduğunu duyur. Deyək, solda dünyəvilik, yəni dini çox da vecinə almayan adamlar durur, çox güclü dini impulsu olan, amma İsa doktrinası başda olmaqla xristianlığın müəyyən doktrinalarını qəbul etməyən İslam isə sağda. Roma papası Türkiyəni 1-ci Varfolomeyin dəvəti ilə ziyarət edib. Görüş yeri olaraq İstanbulun seçilməsi də simvolik məna daşıyır. 1054-cü ildə xristian aləminin papanın aliliyi və başqa teoloji məsələlərlə əlaqədar qərb və şərq hissələrə bölünməsi ilə nəticələnən təfriqə o zaman Konstantinopol adlanan İstanbulda baş vermişdi. Xristian dininin bu iki qolu arasında hələ də həmin ziddiyyətlər yaşayır. Amma pravoslav kilsəsi üçün papanın ziyarəti habilə Roma katolik kilsəsi tərəfindən dəstəyə əlaməti kimi qəbul olunur. Ankara'da yerləşən təhlilçi David Burkhardın dediyinə görə pravoslav kilsə Türkiyədə özünün ögey olduğunu hiss edir. Müsəlman icmalarının əksəriyyətində qeyri-müsəlmanlara qarşı həmişə müəyyən qədər ayrı seçkilik olur. Odur ki, o buna son qoymaq və bir çarə tapmaq qərarı alıb. Avropa Birliyinin din azadlığını təmin etmək tələbi 1-ci Varfolomey Türkiyənin birliyə üzv qəbul olunmaq səylərini ciddi cəhdlə müdafiə etməyə vadar edib. Amma əslində hər iki xristian kilsəsinin nümayəndələri kilsələri arasında əsrlərlə ayrılığa səbəb olan ziddiyyətlərin aradan qaldırılması yönündə bir xeyli vaxtı ki, fəal iş aparırlar. Buna onları qarşılarındakı bir sıra birgə problemlər vadar edir. Bu cərgədə dünyəviliklə mənəvi relativizmə, həmçinin Avropa ictimaiyyətində homoseksuallıq, nigahdan kənar cinsi əlaqələr, abortlar, nəzarətsiz genetik tədqiqatlar, habelə pornografiyanın geniş yayılmasını da əlavə etmək olar. Buna görə ekspertlərin bir çoxu hesab edir ki, papanın İstanbula səfəri onun pravoslav kilsəsi ilə yaxınlaşma prosesini davam etdirmək niyyətindən xəbər verir.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Jeffrey Donovana materialı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış etdi. Uzun ömürlü ailə resepti. 65 il bir yerdə necə yaşamaq olar? Bu barədə az sonra. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gəzir yarısını, qoca gəzir qarısını. Ancaq bir çox hallarda bu yarını tapmaq daha asan olur, nəinki onunla uzun illər birlikdə yaşamaq, ömür gün yoldaşı olmaq. Gəzir Yəqin səbəbsiz deyil ki, Azərbaycanda da boşanmalardan daha çox danışılır. Statistika komitəsi də hər ay boşanmalar haqqında məlumat verir, ancaq Azərbaycan ailə ənənələri olan bir ölkədir, burada uzun ömürlü ailələr də az deyil. Sadəcə onların sayı bəlli deyil. Elə həmkarım Kəbiran Dilayvərlinin bugünkü qəhrəmanları kimi onlar 65 ildir ki, birlikdə yaşayırlar. Gəlin bu reportajı dinləyək.
İsmail sən oradan olsun. 100 yaşı var, Zarafat bəy.
84 yaşlı Mirəsdə nənə 100 yaşlı İsmail kişini qonşu atadan çağırıb yanında oturdur. İkisi də yaşlarından çox cavan görünürlər. 100 yaşlı kişi ayağını biraz çəksə də çevik hərəkətləri və baxışları var. Əlilliyi də 2-ci dünya müharibəsində olub.
100 yaşım var. 1-ci müharibə əlliyəm. Berlinə qədər müharibəyə getmişəm.
İri cüssəli qadın qonşu atadan pencəyə gətirib həyat yoldaşının çiyninə salır. Kişi deyir ki, niyə zəhmət çəkirsən? Üşümürəm. Qadın da eyni nəvazişlə qorxuram soyuq dəyər deyib yanında oturur. Bu ağ bir çey nənə ilə axsaqqal baba artıq 60 ildən artıqdır ki, bir yerdə yaşayırlar. Nəvələrinin nəticələrinin saylarını yadda saxlaya bilməsələr də ilk tanış olduqları zamanları unutmayıblar.
Çoxdan olmuşuq da, gör neçə yaşı var, 16 yaş mənlə xırdadır. Hə,
o vaxt... Bana qətər baxıbdır.
Ancıl idaz o.
Sənin gözünə dönmək, mənlən deyəm, özüm deyəm. Neçə əncildə gəlmişsən İsmail əskərlikdə?
Əskərlikdən gəldiyim və gəlinə çıxıb sənin.
Bəs niyə çıxmayıbdır?
Daha çıxmaz.
Deyəsən, bu söhbət çox xoşlarına gəlmişdi. Kişi istəyirdi qadın, qadın istəyirdi kişi danışsın. Axırda qadın danışdım.
Gələndən sonra mən istədi, mən də indi yaxşı idim.
Ailə qurmalarının 60 illiyini keçən il qeyd ediblər. Ailənin necə qorunub, uzun illər yaşadılmasının sirlərini bu cütlükdən də öyrənməyib kimdən öyrənmək olar ki? Odur ki, uzun ömürlü dadlı bir ailə reseptini 60 illik təcrübə yiyələrindən işləyik.
Bir-birinə ziddiyyət olsa, çox yaşama olmur ailədə. Gərək mehribançılıq ola ki, çox da yaşaya.
Belə uzun ömür üçün ailə olur ki, yaxşı olasan, sakit olasan, dinci olasan evdə, danışıq olmaya, qadan alım, yaxşı dolanışın da ola. Evdə belə böyün danışıq da var, hələ bizim evlərdə olmuyor.
Azərbaycanda uzun ömürlü ailələrin sayının nə qədər olması ilə maraqlandım. Dövlət Statistika Komitəsinin Statistika Şöbəsindən dedilər ki, ancaq yeni ailə quranların və boşanmaların rəsmi statistikası aparılır. Uzun ömürlü ailələrlə bağlı statistika yoxdur. Mirəsdə nənə ilə İsmail babası deyirlər ki, boşanma sözünü eşidəndə məyus olurlar, heyrətlənirlər. Qarısının boynunu qucaqlayıb onu əzizləyən İsmail babanın arzusu da var.
İkimiz də bir olsak yaxşıdır. Zəhə. Bir yerə qoyalar, çünki bir yerdə çox mehriban olmuşuq.
Lap nağlı oxşayırdı. Ancaq nağlı deyil. Kəlbəcərdən qaçqın düşən bu nənə ilə baba indi real həyatda Xaçmaz rayonunda Nabran qəsəbəsində yaşayırlar.
Bu, Bakıdan həmkarım Kəbiran Dilayvərlinin 60 illik bir nigahdan bəhs eləyən reportajı idi. İnsan irqi sağ qalmaq istəyirsə, müxtəlif günəş sistemlərindəki planetlərdə məskən salmalıdır. Bunu isə tanınmış fizik Stephen Hawking BBC-yə müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə gec-tez təbii fəlakət hamımızın axırına çıxacaq. Digər planetlərdə məskən salmaqsa, gələcəyimizi təmin eləyə bilər. Belə ki, insanlar yaşamaq üçün başqa ulduzlara köçərlər. Belə, bu tanınmış bir fizikin məsləhəti idi. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakıda saat 8-ə 7 dəqiqə qalır. Azadlıq radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq radiosuna və xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Globus verilişini dinləyə biləcəksiniz. Samirə Faiq qızının hazırladığı bugünkü verilişdə.
Bu proseslər istənilən şəkildə mən qorxuram ki, Azərbaycan imicinin müəyyən şəkildə zədələnməsinə gətirib çıxardacaqlar.
Bu jurnalist sənə necə qınıyasan əgər ölkəni tərk edirsə? Başqa çarəsi yoxdur, sözünü deyir, tutub həbsə salırlar.
Mən burada yaşayan soydaşlarımla da əlaqə yaratmışam ki, əgər belə bir haqsızlıq çıxarsa Azərbaycanda, biz öz səsimizi qaldırmalıyıq burada.
Bizim Ramil Cəfərov adında bir qardaşımız, professional rəqqatçı, artıq 4-5 ildir Yaponiyadadır. Bura qarşılıqlarına gəlib və burada qalıb.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Globus proqramında danışırlar.
Globus proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. Microsoft şirkəti yeni əməliyyat sistemini, Vista-nı, uzun müddətli yubanmalardan sonra artıq təqdim etməyə başlayıb. Biznesmenlər Vista-nı yanvarın 30-undan evdəki kompüterlərində istifadə edə bilərlər. Microsoft deyir ki, Vista Windows maşınlarını daha təhlükəsiz, qrafikləri daha dinamik eləyəcək. Microsoft 5 ildir ki, Windows XP sistemini işlədir. Analitiklər isə bu sistemə əvəzləyəcək Vista-nın yeniliklərlə dolu olduğunu deyirlər, ancaq inqilabi cəhətlərinin olmadığını bildirirlər. İndi isə Bakıdan gələn iqtisadiyyat xəbərləri mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Noyabrın 30-da Bakıda səfərdə olan Gürcüstanın baş naziri Zurab Naqaydı ilə Azərbaycan qazının Gürcüstana nəqli məsələlərini prezident İlham Əliyevlə və baş nazir Artur Rəssadə ilə müzakirə edib. Görüşlərdən sonra cənab Naqaydı ilə bildirib ki, məsələ ilə bağlı hələ razılaşma əldə edilməyib. O deyib ki, bu məsələ dekabrın 6-8-də Tbilisidə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə energetika nazirlərinin görüşündə müzakirə olunacaq. Gürcüstanın baş naziri ölkəsinin illik qaz kəsirinin 1.5 milyard kubmetr olduğunu deyib, Şahdəniz yatağından hansı həcmdə qaz almaq istəyi haqqında isə suala cavab verməyib. Gələn aydan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycanın bir neçə rayonunda alkoqollu içki və tütün istehsalının keyfiyyəti ilə bağlı monitorinqlər başlayacaq. Monitorinqlər zamanı istehsalın vəziyyəti, məhsulların keyfiyyəti yoxlanılacaq. Azərqazdan verilən məlumata görə yanvarın 1-dən Azərbaycandakı bütün evlərdə qaz sayğacları olacaq. Sayğacların kütləvi şəkildə quraşdırılmasına 8 ay əvvəl başlanılıb. İndi də valyuta məzənləri haqqında. Noyabrın 30-da Milli Bankda 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini Kəbiran Dilavərlidən eşitdik. Daha bir xəbər, Amsterdam Şəhər Şurası fahişələrin istifadə etdiyi otaqların 1/3-ünü bağlamaq qərarına gəlib. Məqsəd həmin ərazidə baş verən cinayətləri azaltmaqdır. Son vaxtlar xüsusilə cinsi istismar məqsədi ilə oğurlanan qadınların sayı artır. Niderlandda fahişəlik qanunidir, onların daha çox olduğu, qırmızı işıq deyilən zona isə turistlərin də çox maraq göstərdiyi bir ərazidir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun internet saytında forum keçirilir. Bu dəfə suallarınızı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev cavablandırır. Mehman Əliyevə suallarınızı dekabrın 5-nə qədər göndərə bilərsiniz. Bakıdan Aslan adlı bir dinləyicimiz yazır ki, Mehman müəllim, 2008-ci ildə seçkilərdə namizəd kimi iştirak edəcəksizmi? Belə görürəm ki, Azərbaycanda elə bu hakimiyyətə real müxalifətdə olan qüvvə sizin kimi fədakar jurnalistlərdir. Bakıdan Könül adlı bir dinləyicimiz isə soruşur ki, Mehman müəllim, bundan sonra Azərbaycanda azad sözün perspektivlərini necə görürsünüz? Əli adlı bir dinləyicimiz isə Bakıdan yazır ki, necə bilirsiniz, daha doğrusu soruşur ki, qanunlarımızı pozaraq fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitəsinə qarşı qanuni təsir göstərilməsi bizdən başqa daha haralarda kivə qarşı təzik kimi qiymətləndirilir. Və daha bir sual, AİNİS televiziyasının bağlanması onun özü dediyi kimi informasiya qıtlığına səbəb olacaq. Yəni, bu cür deyilməsi sizcə gülünc deyilmi? Mənə elə gəlir ki, AİNİS televiziyası kimi bütün televiziya efirinə ziyan vuran digər bir kanal olmayıb. Bu, deməli, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevə gələn suallardır. Bu suallar bizim internet səhifəmizdə yerləşdirilir. Siz də öz suallarınızı Mehman Əliyevə dekabrın 5-nə qədər göndərə bilərsiniz. Sonra Mehman müəllimin bu suallara cavabı olacaq. Artıq Xəbərətər sona çatmaq üzrədir. Verilişimizin sonunda bir daha hava haqqında məlumat. Bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək, axşam tutqun olacaq, cənub-qərb, şimal-qərb küləyə əsəcək, arabir güclənəcək. 7-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın şərq rayonlarında da yağıntı kəsiləcək, qərb küləyə əsəcək, dağlarda 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda bir daha bu saat olan əsas xəbərlər. Hizbullahın və Suriya yönlü qüvvələrin kütləvi aksiyaları Livan hökumətini devirə bilməyəcək. Livanın başnaziri Fuad Siniora, İraq qüvvələri gələn iyundan ölkədə təhlükəsizliyə nəzarətə hazır olacaq. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki, bugün beynəlxalq AIDS-lə mübarizə günüdür. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Bu yarım saatdə isə xəbər ətəri məndən eşitdiniz Arifə Kazımovadan. Sağ olun, salamat qalın.